kan Washington DC keessatti argamu embassy Ethiopia keessatti haalli uumame addunyaa mara waliin kajiru faalla hariiroo diplomaasummaatii jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Ethiopia beeksisee jira. Dubbiimaa ministericha akka jedhanitti weerara sana karaawwatan kanneen dhaabolii shororkeessotaatti hidhata qabanii jedhan jechuudhaan mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Har'a waaree booda dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsa gaazexeessota biyya alaaf kennan irratti ture jecha cimaa kana ka dubbatan. Torban kana keessa embasii Itiyoophiyaa kan Washington DC jiru keessatti haalli uumamee jedhame kan sabaa himaaleen adda addaa gabaasaa turan akka ibsaniif ka gaafataman ambaasaaddar Diinaan dhimma isaa hundeedhaa qabee ilaaluun barbaachisaadha jedhan. Waliigaltee Veenaas haa ta'u waliigaltee dipiloomaasummaa kanneen biroon akka agarsiisanitti biyyootiin keessummeessan nageenya embaasileef dallaasaa akkasumas bilsaalee hojjettoota isaaf qoonsilaawwaniif eegumsa gochuuf itti gaafatama turre jira jechuudhaan haala embasicha keessatti uumame ibsaniiru.
In this case what has happened is a violation of the immunity of the Ethiopian embassy in Washington.
Haala akkasitti uumame da'oo embaasii Itiyoophiyaa Waashingteen DC jiruuf godhamuun irra ture ka cabse ture. Da'oo embaasiif godhamuun gochaa cabse qofatuu hin taane daata seeraa kan dipiloomaatotaa achi keessa hojjetanis kan cabse ture. Kana gitoota keenya kan Ameerikaa waliin kaasnee mari'annee jirra. Dhimma cimaadha. Akkasin beektan namoonni yartuun gochaa kana raawwatan Itiyoophiyaatti qaama olaanaa kan qabu paarlaamaa biyyattiitiin paartiilee shororkeessummaatti hidhata qaban jedhamanii yakkama waliin kanneen hariiroo qaban ta'uu isaaniiti.
Dubbiimaa kanaaf gaaffiin dhiyaate kabiroon akka gabaasaalee haga tokkotti hojjetaan embasichaa tokko mootummaa Ameerikaatiin gara biyya isaanii Itiyoophiyaatti akka deebifaman taasifamuu isaanii ibsa akka kennaniif gaafatamanis ambaasaaddar Diinaan bal'ina kanaa keessa seenuu akka hin feene ibsanii gitoota isaanii kan Ameerikaa biraa ibsa hedduun kennamuu qaba jedhanii kan eegan ta'uu dubbatan. Kanneen Ameerikaa ibsa kennu jennee eegaa jirraa jedhaniiru isaanis kennuuf jiru jechuudhaan hanga ammaatti garuu yaada kabiroo kennurraa akka of qusatan beeksisan. Ibsa tuuta oduuf kenname sanarratti dhimmi ka'e kabiroon Itiyoophiyaan dhibee eboolaa ofirraa ittisuuf dandeettii isheen qabdu kan ilaale ture. Biyyoota Afrikaa dhihaa keessatti geggeeffamuuf kan turan walgahiilee hedduun gara Finfinneetti akka dabarfaman godhamaa waan jiraniif gama kanaan sodaa eegumsa fayyaa inni dhaqqabsiisuu malu laalchisee maal godhamaa akka jiru gaaffii dhihaateeraafi ambaasaaddarichis kana qopheen bal'aan godhamuufiisaa ibsan.
Itiyoophiyaan keessumaa Finfinneen magaalaa guddoo Afrikaa waan taateef namoota hedduutu seenee baha. Tarkaanfilee of eeggannoo qaban fudhachuun barbaachisaadha. Kan raawwatamaa jirus isuma kana. Angarraatti iboolaan biyya kana keessatti argamuunsaa hin gabaasamne. Akkanatti fakkaatutti dhukkubni kun gara biyya kanaa akka hin seenne gochuudhaaf tarkaanfiin fudhatame milkaa'aadha.
Ambaasaaddar Diinaan ibsa isaanii irratti Itiyoophiyaan Sudaaniif Masrii gidduu kan ijaaramaa jirutti laga Abbayyaa dhiibbaa inni dhaqqabsiisuu danda'u qaamni qoratu akka hundaa walii galuu isaaniif koreen biyyoota sadan irraa ta'e hundeeffamuu isaanii ibsanii jiran.